Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, magandang hapon sa inyo lahat.
Yes, magandang hapon. At, Happy New Year.
Happy New Year, Ivan.
Yun, so 2016 na ngayon at ano ang nakahanda sa atin ngayon? Enrollment.
Enrollment. Tsaka matirang lechon.
Ayun, yun. Tama yun. Pero ako, ano, nag-diet na ako mula ng Christmas na ano, Christmas
mula
break.
Mula ng Christmas break. Oh. Simula, ano, December 24, ganun.
Grabe naman yun. Sayang naman yun, ano, yung pagda-diet nun. Pero, ayun, medyo ako, after ng New Year, yun, naghanda na ako ng, ano, nag-diet na ako, tapos, ano, ready to go na ulit.
Ready to go,
saan? Hindi ko alam eh. Nagmaasa pa na may mga competitions akong sasalihan.
Yes.
Yun. Pero feeling ko more of officiating. Pero para maging fit lang, para ano naman, since first time natin na may bagong taon tayo sa show natin.
Dapat lang na may pala tayo.
Oh, dapat may resolution na tayo, no? Oh. Yun. So para
resolution natin maging 2 hours na siya. Sa day. <Ganun. laughs> For every day.
Yun ating show.
Oo.
Kaya ba yun? Baka magsawa sila sa atin.
Magsawa sila. No?
Pero, ang hindi sila magsasawa sigurado is ano, itong coming Olympics kasi every 4 years na nangyayari to, no?
And,
so, on 2016, on August, tama?
Tama. Basically, yung events to watch out for natin this year ay ano naman eh. Olympics, tapos yung UAP na second semester sports.
Siyempre, bago yung Olympics, it's going to be yung UAP.
Uh-oh.
At ayun, sigurado marami na naman mga sports na events na mangyayari this year. At
marami na namang, tawag nito, blame game mangyayari.
Blame game talaga. Uh-oh. Hindi sasabihin ko sana, history will be made, eh, diba? Uh-oh. Pero, ayun. So, una muna natin yun, no? Yun na Olympics, no?
Oh.
For the 2016 Olympics tsaka Paralympics. Yes. Mag-hold siya sa Rio de Janeiro sa Brazil.
Yes. Alright. August 5 to 21. It's very noticeable na yung ginamit nila na term is Olympic and Paralympic Games. Napansin mo ba? Kasi hindi na siya ano lang, Rio Olympics. Talagang sinali na nila yung Paralympic na parang sinasabi na this event is both the Olympic and the Paralympic Games. Kasi dati parang after ng regular na Olympic na Summer Olympics, parang okay, pwede nyo nang gamitin sa Paralympics kasi
diba,
tapos
usually,
na. Parang ganun, di ba?
Usually nangyari. Right after the Olympics, Paralympics na agad eh. Pero ngayon,
talagang they acknowledge na it's part of this one.
So
one
basically,
big
sabay
event
na siya magaganap.
Ano pa rin? Magkasunod pa rin. Hindi, kumbaga after pa rin ng mga
ng Olympics ng
usual,
pa rin.
Sa kanina Paralympics. Uh-oh. Pero sa
pero
title,
hindi na siya ginagawang parang secondary sport. Oo,
parang
so,
side
secondary
show.
Olympics
parang closing event. No? So, parang they acknowledge na this is the Olympic and Paralympic. Siguro.
Tama nga naman. Okay, kasi kailangan ano eh. Kailangan the totality. Tsaka kumbaga yung whole ng games. Yan yun.
Parang equality. No?
Of course, equality. So kung may gender equality, meron din equality for everyone. True. Everyone who can be in the Olympics and is capable of being an athlete.
Uh-oh.
Whether
person with disabilities ka. Or,
yeah, correct.
Yan, di ba? Sadly, yung parang yung kanilang forerunner sa yung pinaka poster child of Paralympics si ano Oscar Pistorius.
Sino siya?
Ay siya yung ano siya yung amputee di ba na sprinter na accused
okay.
Of pinatay yung asawa niya.
Oo nga ako.
Di ba Australian?
Kung talaga lahat ng ano mo mga chismis mo
no? Pero di ba I mean, it's heartbreaking to many people kasi nga para siyang ano eh, inspiration sa lahat ba? Kasi no excuses. Kasi nga, yung time niya, pumapantay na sa mga ano eh, elite level runners. Although sa Olympic level, hindi pa rin siya ganun kalakas. Pero, sumali nga siya last time sa Olympics as part of the regular na Olympics eh. So parang, kumbaga, yun nga, di ba? Ang sarap siyang gawing motivational na character. Kasi yun ang pinatay niya yung asawa niya.
Medyo masakot pa yun.
Mas masakot. Kaya sayang nga eh, sayang. Ano.
Ako, ano, ang favorite naman na Paralympic ko na player, si Alex Zanardi. Ano siya? Doon siya sa cycling.
Okay.
Well, actually, race car driver siya dati.
Okay.
So, maabot na siya ng Formula 1, lahat.
Mm.
And then, bumalik siya before sa IndyCar, nagka-disgrasya siya, na-amputate yung dalawang legs niya.
Oh, eh, but paano siya nag-cycling?
Hindi, yun may, yun gamit yung kamay.
Ay, yung kamay, oo. Oh, actually, so, may gumaganyan dito nga sa Oval, dati naalala ko eh.
Ah, pag pumunta ka sa, ano, sa, saan to? Sa Ultra, sa Field Sports Arena, marami sila nagte-training doon ng ganun.
Ah, talaga. Parang baliktad, dapat cyclist siya una, na-accidente, tapos magiging race car driver, di ba?
Well, actually, yung nakakatawa doon is, after nang, ano, maging naputol yung dalawang kamay niya, dalawang paa niya, sorry. Nakapag-karera pa siya eh. Nag-racing siya ulit.
Okay.
Binigyan siya ng BMW ng, ano, ng controls
hindi, sa steering wheel. Hindi, puro first gear siya, wala siyang apak.
Hindi. wala siyang apak. De, pero eventually, nagkaroon na rin siya ng legs.
Ah, ginawa ng ano, ginawa na. Okay. Para akala ko yung usual pa.
Para makapag-balance rin siya. Pero lahat ng controls niya sa kamay. Tapos yun sa una, yun lahat ng mga kalaban niya, medyo, hindi naman siya, ayaw siyang, siyempre, medyo pagdandan siya, medyo, naawa sila sa kanya. So medyo pagbibigyan-bigyan na siya.
Tos,
eh yung habang pinagbibigyan siya parati, biglang nanalo na siya.
So parang
eh nanalo na siya, wala na, pantay-pantay na lahat. Na. Whether amputee ka or ano, 'di ba? Amputated ka. Wala, pantay-pantay na 'yung laban. So eventually, yun, nagpalakas siya, nag-ano rin siya, nag-cycling nga siya, yung gamit ng kamay.
Yung kamay, no. Parang ano nga 'yun, parang masaya nga 'yan. Kung may ganyan kayong bike, may pedal, tapos may ganun din sa kamay. So, pag napagod ka, o kamay na.
Tama, tama. Diba? So, yun.
Yung steering mo. Anyway, sa Olympics natin sa Brazil siya, no? Ito yung pang 31st na Summer Olympics. So, ayun man, 31 times 4, 120 something?
124.
So, 124th. Years.
Years na from the start.
Summer Olympics. Ang summer. Winter kasi much later.
Oo, tama. And it ilan sports bang fini-feature nitong ano ng Summer Olympics?
So meron silang 28 sports, 41 disciplines and 306 events. So yun yung mga abangan natin. So medyo nakakalito no. Pag sinabi mo kasing sport, merong sport naman kasi na yun na yung discipline mismo. For example, under ng aquatics na sport, meron kang discipline na swimming, diving, tsaka water polo.
Okay.
Meron ka rin naman under ng, for example, wrestling na sport. Meron kang freestyle, tsaka Greco-Roman.
So, parang volleyball, meron kang volleyball indoor,
beach, tsaka beach. Indoor. Indoor, tama diba yung tawag siya. And then, doon naman under sa events, for example, sa swimming, di ba? Meron kang, under sa discipline na swimming, meron kang, ano nga ba?
Freestyle, breaststroke.
Ano? Tapos may iba't ibang distance, 'di ba?
Yes,
so
correct.
Yun, so yung mga different events. So basically, yung sinasabi natin na sport discipline pa. Discipline pala yung mga 'yon. May iba naman na yung sport itself, yun na rin yung disciplines. So for example, basketball,
wala namang naman iba 'yun.
Wala namang indoor tsaka beach basketball.
May women's sa ano? Olympics.
Categories na 'yon.
Categories na siya. Okay.
I'm not sure nag-a-apply ba yung Title 9 sa Olympics. Hindi yata, no?
That's only, yung Title 9
sa collegiate sports.
Basically, yung Title 9 is a law sa United States
na
nag-hinder ng men's kailangan equal ang men's and women's games.
Okay.
Na games. So, let's say, ang nangyari doon na problema was that in football, since ano siya,
nga, di ba? Kasi
American football, since wala namang pambabae, pang lalaki lahat yun. So, kailangan mabawasan ng isang sport yun or madadagan yun isang sport yun babae or mabawasan ng isang sport yun lalaki pa.
Oo.
So, usually, ang nangyayari doon, nawawala.
Pantay dapat.
Oo. Usually, nangyayari doon is nawawala. Depende sa ilang school yun. So, usually, nawawala doon is yun men's volleyball. Tapos, yun kabila.
May women's volleyball naman.
Pero may women's volleyball team lang sila. To compensate for the loss of the sport. Okay. dahil sa football.
Sa football ginawa nilang pang lalaki lang gawin ang volleyball, sige babae na.
Oh, ganoon lang 'yung nangyari. Pero not all schools
instead of dagdagan nila ng women's na team, ginawasan nila isang men's
tama
team.
So pero
pati sa UAAP din yata no, feeling ko.
Hindi, wala ba?
Wala ba? Pero pansin
all
mo,
equal siya lahat.
Sa UAAP ganoon din eh, 'di ba? Kung may men's na category, meron din women's. Napansin mo ba?
Oo. Lahat ng sport, yan, diba? Meron siya, equal
for
siya.
For example, tama. Kahit nga yung baseball, may softball siya na correct counterpart. Correct. Ano bang lahat alam ko lahat eh.
Lahat
except dun sa mga exhibition sport na hindi clearly defined ilan dapat yung lalaki and babae, like yung street dance.
Exactly. And saka yun pa yung cheer dance, correct.
So meron din natin, dapat alam natin tayo yung host ng UAP eh.
Hindi, yun nga, tama naman yun.
So meron tayong Title 9 counterpart sa UAP.
More of hindi naman talaga Title 9, pero equality of men's and women's games or when men's and women's na sports. Meron naman.
Yun. So actually yun pala yun sa, so by definition sa UAP meron tayong 28 sports, tama yung sinasabi natin, no?
28 sports sa UAP.
Oo, kaya yung maya-maya pa ng konti pag-usapan natin yung mga yan. Okay. Pero hindi pa tayo patatapos sa Rio.
We'll get a closer look on ano yung nangyayari sa or mga highlights for or upcoming news in terms of the Olympics. And of course, later, ganoon din sa ano sa UAP. Alright, so ang oras po natin ngayon ay 5:15 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pahimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Nice mo bang maging news writer at reporter ng DZUP 1602? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Mag-submit lamang ng application letter at resume sa dzup1602khz@gmail.com. Deadline of application is on January 15, 2016.
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ulit yung Love Kong Sports.
Yes, babalik tayo sa Love Kong Sports pa.
Oh, Olympics tapos Olympics na, din na topic, diba? So, pinag-usapan natin ang Olympics kasi, okay. Ayun na nga, 2016 na.
It's the most awaited event, sporting event of the world in the world.
Yes, ayan, diba? At halos karamihan ng mga teams, basta national teams, ito yung mga pinaghahandaan. Ito yung ultimate na gustong laruin.
Especially yung mga walang professional na associations to say. Ang basketball may NBA eh. Pero for many sports, yun talaga yung pinaka-goal mo eh.
Correct, correct. So yun, isa sa mga bagong sports, last time sa London, sa 2012, inintroduce nila yun, ano, di ba? Yung BMX.
Yung may Pinoy na sumali.
May Pinoy pa sumali. Galing nga eh. Nakakaliw yung sport na yun, no?
Ano?
Nakakaaliw yung sport na yun. Napanood ba?
Parang bike, motocross na bike. Kaya yung parang rally.
Diba? Kaya nga ako naaliw eh. Kasi yun nga, yung motorsports, never yun magiging ano eh, magiging Olympic sports.
Bakit
eh
naman?
Kasi masyadong mechanical. Maraming pwedeng gamitin na hindi na siya
human performance.
Na siya human performance sa sport. So, unlike yun sa bikes, hindi pa siya ganun ka-technical or at pwede na lang i-scrutinize ng maayos, pwede na lang tignan ng mga pyesa, lahat. Pwede pa nilang gawin leveled.
Mas malilimit mo pa yan.
Tama.
Kasi yung engine mo mismo, yung tao eh.
Correct.
So, sa Olympics ngayon, kung dati may BMX, ano ngayon yung ano natin?
Yung mga bago ngayon, yung rugby sevens and golf.
Yes,
at least alam natin lahat ng golf. Diba?
Yan, pero yung rugby sevens, yun yung rugby, di ba may rugby union? Yung rugby sevens, yun yung rugby na 7 per side. parang konti lang yun lang, no? 7 lang yung nagbabanggaan, eh. Like sa NFL, meron kayong 10, 11.
Mm-hmm.
So, 7 per side na rugby tournament, yun yung mangyari.
Pero yung rugby, ano eh, no? Commonwealth sport yun, eh, no?
Oh,
so, hindi siya uso dito. Mga, oh, tsaka hindi siya uso dito sa Pilipinas.
Oh.
Bale, ano siya, parang American football.
Oh.
Pero,
walang paddings.
Walang paddings, walang armor. And, yun, pwedeng, ano eh, once na matakel ka,
pwede
mo pa rin ipasa yung bola. So, basta maipasa at maipasa mo lang yung bola, ayos lang eh.
So, malakas siya sa mga Commonwealth nations like New Zealand, Australia.
New Zealand, Australia, England.
South Africa, yan, India.
Yan.
Actually, may trivia dito eh. May napunod ako na documentary. 99 years ago, kasama pala to.
And then, yun, rugby?
Ang rugby.
Sa Olympics?
Yes. Natanggal nga lang siya after. Ang defending champion is USA, which is nag-qualify na sila ngayon sa Rio.
Talaga.
So parang 100 years sila yung defending champion. Pinaka-dominant na streak yan.
Nakakaliwa. Pero hindi, to think na hindi sila Commonwealth country.
Marami sa players sila, former na mga, either former NFL or mga NCAA na Division 1 football players. Kasi nga, medyo malapit yung movements.
Tama.
And then, yun. Meron din tayong golf.
Oo.
Patay tayo dyan, masasama sina Tiger Woods.
Pwede ba yun? Pero professional sila. Kasi, di ba yung mga professional, hindi
kasama,
naman pwedeng kasama. Isama sa ano?
Depende sa sport. Meron, let's say, boxing. Di pwedeng mga professional.
I see. Okay.
Pero let's say, NBA,
basketball.
Pwede mga
professional. So, tama.
Tennis, di ba? Sina Nadal, Federer. Mm-hmm. So, golf, meron tayong ano, sina Tiger Woods, sino pa nga ba yung mga sikat? Mickelson.
Ganun nga.
Pero ang hope ng ibang country kasi it's nagko-coincide yung Olympics sa US Seniors Open. So ang hope ng ibang countries baka yung ibang magaling sumali na kasi may prize money yan eh.
Ay, Olympics
sana
si
sumali na lang daw
either,
sila doon.
so either pipiliin mo is yung pera or yung prestige ng meron kang Olympic medal. Yun nga.
Depende
naman
rin sa sabihin ng sponsor mo tsaka sa ano mo.
Oo nga pala kasi professional nga rin naman sila. So ayan, depende nga sila kung anong sasalihan na tournament. Tama. So ayun, pero ano naman, may mga bagong mga bansa rin na sasali.
Yes,
parang ang Kosovo
at bansa.
South Sudan.
Okay. Yes. Kosovo and South Sudan.
Dati ba wala silang, no? Hindi ba sila kasali?
Okay, no? Usually kasi mga hindi masali, sobrang hirap na country.
Hirap na country
kasi,
or may war sila.
Magulo. Yung Kosovo kasi, if I'm not mistaken, part of the former Yugoslavia na nag-break up into Croatia. Mm-hmm. So
mahirap na like naman tayo sa mga vlogs pag nanonood tayo
like
tapos hindi na anong country kaya yun? Anong country tiyo?
Like in Afghanistan dati nakapagpadala naman sa ng isang football team eh. So yun yung ano nila. Technically sumali sila kasi kahit sabihin mo isang team lang kahit paano nakasali sila. So yun, hopefully hopefully nga mag-enjoy sila. Pero sana wag nila tayo maunahan sa medals. Tayo ever since natagal natin sumasali tapos wala pa yung medal. No?
Pero ang pinakamalapit ngayon na hanggang ngayon sa medal natin, sa medal tally, si Onyok Velasco pa rin, no? Noong 1996 ng Atlanta Olympics,
boxing.
No? Nakakatawa. Alam mo ba, nakakatawa pag ini-interview ko yung mga estudyante ko before sa sports.
Hindi na nila kilala.
Hindi na nila kilala si
Atlanta. Hindi na nila naabutan, syempre.
Kasi,
di ba
in 1995, ganun na pala katagal
number
yun.
Ngayon, di ba? 2000 something na eh. Parang,
tama,
okay.
Tama. So parang hindi nila naalala na si Onyok Velasco.
Oo, hindi nila. Ako dati, grade 6 yat. Grade 6 ako na.
Grade 5 ako nun eh. Naalala ko, in-announce dati na nasa championship na siya.
Oo.
Nasa finals na siya. Ano kami, nag-cheer pa kami nun eh. So ayun. At hanggang ngayon, nag-aantay pa rin tayo ng ating goal.
Kahit,
sino bang,
kahit
ano?
Kahit ibang medal nga lang din naman eh.
Oh, sino bang dalawang Filipino natin na ano, na-qualify?
So far, okay. So far, babalik si Heidi Lynn. Actually, dumadaan siya minsan sa CHK. Hindi mo na mapapansin kasi
dahil
sobrang low-key lang siya na atit.
Ah.
Tsaka yung mga nakakilala sa kanya, yung mga konti lang din.
Pero magaling talaga?
Magaling, malakas. Kung sa Philippine level, magaling siya. Actually, siya yung defending na Asian champion sa weightlifting, sa women's na category.
Nakakatawa, no? Parang isipin mo na itong mga athletes natin na, yun nga, low-key sila. Dahil, syempre, in sport naman, hindi naman ganun ka-sikat. Hindi naman siya parang nahahighlight parati sa TV. Pero imagine mo kapag sila nanalo ng Olympics.
Biglas lang sisikat.
Biglang sisikat to ng Dahil lang sa resulta.
For
diba?
Some time, sumikat din yan si Heidi Lim, mm-hmm. tsaka si Mark Anthony Barriga, yung mm-hmm. boxer natin na 19 years old. Actually, very promising kasi nga, si Heidi Lim sumali siya. 17 years old pa lang siya nun. Nung sumali. So ngayon, mag-ano na siya, 21. Kaya para medyo peak niya rin hanggang sa next Olympics, hopefully kung hindi naman siya
dalawang cycles. Isa pang ano,
yung Phil-Am na si Eric Cray sa 400 meter hurdles.
400 meter hurdles. Ay, may isa kang kaibigan na hurdler na magugusto niya to.
Talaga.
Talagang addict.
Pwede
na addict
mga
sa
snatcher. Snatcher, ganyan. Sila yung ano dati, di ba? Olympics, Asian Games ba na issue? Mm-hmm. Kasi baliktad yung flag nila. Alam mo yun? May issues track and field na baliktad yung red tsaka blue. Ibig sabihin, pero, at warning.
Tama. Pero alam mo ba, madalas nagkakamali talaga mga bansa sa ganyan. Ha?
Ah, talaga?
Pag hindi sila, no? Hindi sila main. Kumbaga, hindi sikat yung bansa. Madalas or hindi madalas nakikita sa podium yung bansa na yon. Madalas nagkakamali sila sa kung anong kulay, parang medyo ganito yung kulay niya.
Tapos diba, hindi mo alam kung France or Russia.
Naalala ko before dati ano eh sa yung tatay ko yung kumarera din dati sa ano ng kotse sa Japan. Yung mga Hapon rin nagkamali rin sila sa paglagay ng flag eh.
Ah, talaga.
Kaming mga bata. Actually, hindi pa nga napansin ng tatay ko tsaka ng team niya eh. Ang nakapansin kaming mga bata kasi kami parati na sa eskwelahan na sasabihin parati ng teacher, hindi, kailangan yung blue yung nasa taas. Diba? So, sinabi nga namin na ibig sabihin yan, nga, gera nga.
Oh, okay. At least, akala ko yung Japan yung nagkamali sa flag.
Hindi.
Hindi mo nakakamali yun, di ba? Hindi, red dot lang eh.
Oo. Sikat na sikat yan. Pero ano, yun nga, aside from new countries and yeah. new players from new athletes coming from the Philippines, meron rin ngayon na bagong nangyayari.
Okay.
Kung napapansin mo ba last Olympics sa mga, di ba minsan meron mga lalaban ng mga atleta tapos may in-flag nila. Di, siyempre, lahat tayo parating, anong bansa yan?
Di ba?
Tapos yung lalabas, Olympic sign Olympic, lang.
Olympic flag lang, di ba? Yung white tapos may mga rings.
Oo, tama. So yun, Olympic logo. So yun, ano ba yung ibig sabihin yan, Teammate Wisdom?
Ibig sabihin kasi nito, ito yung mga countries, ito yung mga atleta na walang country. Wala silang home country basically.
Dahil?
Dahil parang usually either ano sila, refugee or migrant. So, kumbaga, they're good enough to compete yung performance nila sa Olympics. Pero wala silang affiliation na Olympic Committee. For example, sa atin, meron tayong POC, di ba?
Tama.
So, yung mga verified ng POC, yun lang din yung mag-represent sa country. So, mm-hmm. may ibang athletes na magaling pero wala silang mga National Olympic Committees.
So pero may sarili silang bansa.
Parang at heart meron siya. At heart, pero officially wala. Kaya ang ginagawa, ang tawag sa kanila ay para unified athletes. Parang ganun yung tawag. Kasi regardless of may bansa ka o not, you're still an athlete. Tama. So yun yung, di ko alam kung anong may, pag nanalo sila ng gold, ano yung magiging anthem?
Oo nga, tsaka paano yun?
Yung sa Olympics.
Yung Olympic anthem, diba? Pero ano yun, paano sila nagka-qualify doon? Paano sila pumupunta, sinasabi ba nila sa International Olympic Committee na, we will carry your colors or
kasi yun medyo mahirap kasi usually yung mga special cases. So for example, galing ka sa mga magulo na country, so
okay.
Nag-defect ka o kaya refugee or yung country nyo mismo magulo. Uh-oh. So hindi makapag-organize ng
Olympic committee. So for example, hindi priority yung sports na lumalabas
kasi yung priority nyo is keeping your country, your people alive.
Tama.
So wala, on hold muna yung mga extracurricular. For example, currently meron tayong European migrant crisis, di ba? Si mga Syrians, ganun.
So lumilipat-silipat sila ng Germany, Hungary, Belgium.
Kung sino yung tatanggap sa kanila. So they will compete as independent athletes under the Olympic flag yung tawag. Independent athletes, pra. So, kasi dati naman yung mga refugee, ginawang ineligible kasi nga wala silang National Olympic Committee na clearance. Eh. So parang ngayon pinagbibigyan na nila na understandably na yun nga wala kang country kasi magulo sa inyo.
Uh-oh.
Pero you're still an athlete who is good enough to be at the Olympic level. Okay. Wala nga lang kulang, let's say, either through politics or security reasons, di ka makapag ano ng documents mo.
Okay.
So, di ko alam, yun nga yung ano eh, anong magiging, sino magiging sponsor nila, sino ba, anong national anthem nila.
Tama. Pero siguro ano, yung mga iba sa kanila may funds sila or nga may tinutulungan rin sila ng Olympics kasi sigurado meron naman funds yung Olympics for special programs eh.
May tapos, funds nga sila for mga ano eh, mga tour lang.
Oo nga, tama. Eh kung yun sa mga magugulong bansa, meron ba tayo rin may magulong ano nangyayari sa let's say kung may magulo ba sa within the sports na meron bang nasususpend din, mga ganun?
Yeah, for example yung Kuwait banned sila. Kasi nga, may government interference sa Olympic Committee. So, nagkakagulo-gulo sila mismo. Yung gobyerno, kasi dapat ang Olympic Committee should be independent of the government. Eh. Like yung POC natin. It's not under the government. It's supposed to be under the IOC. So, pinapakialaman sila ng national government. So, sabi ng ano nila, masyado kayo nakikalam. So, masyado kayo magulo. Huwag muna kayong samahin.
May ganun rin pala.
Kayo ha, sige. Sige, suspended kayo.
Ayun, so sana hindi rin magugulo ang mga bansa.
Yun nangyari sa atin dati ha, sa FIBA tsaka sa ano, di ba? Nasuspend tayo SEA Games. Tama.
So, possible yun. So, kailangan talaga at most, which is why may sports tayo, kasi yun nga, gusto ng disiplina, gusto ng proper values, ng proper conduct, at parating ano importante yan pagdating sa sports din. Yes. So, mamaya pag-uusapan natin naman ng UAP.
Yes.
Yun, ang second daanan.
Second most awaited by the world.
By the Philippines nga po. Kasi maraming nangyayari doon, ano, mga new rising stars.
Kamusta,
no?
Kaalam niyan.
Ayun, So ang oras na po natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nais niyo bang mapakinggan on air? E magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Namang Ading!
112! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Polis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ngayon ng Love ko ang sports. Kasama dito si teammate Wisdom at syempre ako si teammate Ivan. At ayun, kanina napag-usapan natin ng World of Sports.
Yes, singit lang natin, no? Sa coming Olympics, suspended ang Russia sa athletics.
Bakit? parang kailangan i-announce mo talaga, no?
Hindi, kasi actually, dapat isang show nga ito eh. due to the
incoming lang yung, ba yan? Kaka-text lang ba
yes,
yan?
Ni Putin.
Ni Putin.
Sabi, teammate wisdom, suspended kami, sayang. May ganun ba? kasi nga, may mga cases sila ng doping or drugs. World Anti-Doping Agency reports
which
on
tama yun,
WADA.
Usually, anyway, well, hindi man tama. What I mean by tama is,
dapat may sanctions.
Tsaka, ginagawa talaga ng Russia na ano eh, minsan may blood transfusion na nangyayari. Diba?
So, from all international that, athletic competitions sa so track and field. So, no? Eh, actually, sila naman may pakana niyan in 1950s.
Ayun, so,
anyway,
talagang,
so ano, yun.
Pasensya ng mga listeners kasi kailangan ano eh, talagang kailangan talagang hindi niyo makikita yung Russia sa ano sa athletics. Tsaka athletics. Kailangan talaga ilabas yung
defending world
kailangan
champion.
Kailangan talaga ilabas ni teammate wisdom yun. Kanina pang sasabihin niya, hindi kailangan ko sabihin
kailangan
to.
Hindi sabihin niya kasi importante yan. Kasi drugs in sports is bad.
Nga, diba? tama.
Unless tsaka, wala kang, hindi ka nagko-compete, drugs is okay.
Tsaka nagiging masyadong scientific na ngayon. So lahat ng pwedeng advantages.
Kasi ngayon, ang kailan lang kasi...
Kahit hindi natural, ginagawa.
Kasi ang kailan lang nilangin ng mga doped or mga drug na athletes is alamin lang nila kung anong klaseng test yung gagawin.
Tama.
Sa either urine, blood, hair follicle, tapos... May iba't ibang, or kung ano yung metabolites na tatawag doon, mga byproducts na tetest. Kasi may ibang athletes na, kasi mga bagong klase ng drug yung ginagamit. So sa testing, hindi talaga madetetect.
Galing.
Then,
grabe rin.
Ang galing ng mga doktor niyan.
Ang galing, pero ginagamit naman yung galing sa maling paraan din.
Mali, pero ang galing. Parang, so yun, di natin, yung defending world champion sa high jump is a Russian. So, hindi siya makapag-defend ng ano niya.
Oo nga.
Ng title niya. Okay.
Well, so, yan talaga. kung anong isang mali talaga ng isang team, ganun talaga mangyayari.
Yun.
So, anyway.
So, most awaited event sa country naman.
Most awaited
event. Hindi naman most awaited. Kumbaga, covered by media, by mga
pinaka
supporters.
High profile, yes. No? Na sports na mangyayari. Collegiate sports.
Yes, the UAP na second semester sports. Or
ayun.
Second semester disciplines dapat, no? Disciplines. Kasi disciplines. Under the disciplines, may sports.
Taba, ayusin taba.
Nga, UAP disciplines dapat yung site website nila, ano?
diba? Gusto mo talaga iba yung play, no?
Technically, we have to be correct.
So, kailangan, ano, maayos pa natin. Kailangan pala ma-define to sa
discipline, sport, no? Tsaka ano, category, tama.
So yun. Oh, anyway,
events.
ang
pinakaabangan ay
January 30.
Yes.
Ang UAP Men's and Women's Volleyball na magaganap siya of course sa Phil Oil Flying V Arena, sa Smart Araneta Coliseum and Mall of Asia Arena. So yun.
Yun.
Ang
teams last year,
natin,
kamusta tayo last year?
Well, yun. Ang teams natin last year, finish 7th, yung men's.
Yung men's team.
With a 4-10 record. And yun sa women's team was 6th with a 5-9 record. So,
yung women natin umangat ng 2 places. So, kung 2 places ulit this year, final 4 na sila.
Tama. Actually, konti lang sila yun, ano eh. Konti lang yun women's.
Konti lang. Parang 2 wins lang.
Almost 2 wins lang yun eh. Kasi pag kung nasa 6 sila, siguro mga konti pang panalo
mga 4,
5, dalawa.
Dikit,
oo.
Diba?
Dikit. Mga usually dikit yung mga 4, 5, and 6 eh. Depende. From last year, yung mga trends usually ganun. Yung 1 and 2 malayo.
Oo.
Yung 3, 4, 5, 6, madalas magkadikit-dikit
yun. Yung 1 and 2. Tapos yung 7, 8.
Minsan, iisipin nila, bakit ganun? Ba't ang layo? Pero kung tutusin mo, wala
niyo.
Eh. Dikit-dikit yung laban eh. So, dikit mangyayari, una matalo, or let's say, ano, hindi man tanggal, pero ikaw pinakamababang ranggo ka kagad. Ganun mangyayari.
Dun so, sa mga gusto ng ano, tickets, backstage pass, VIP pass, pwede nyo puntaan si teammate Ivan.
Sa
mga di nakakaalam, siya po ang ano nga ba?
Ano, siya ang deputy commissioner.
Akala ko sergeant at arms.
Deputy commissioner, pero ano?
Deputy commissioner ng UAP Volleyball.
Ano, teammate wisdom, hanggat wala pa ako nasasign na kontrata.
Wala pa ba?
Chismis lang yun.
Kasi baka ma-jinx natin.
Oo. So, ayun.
Yun yung tipong chismis na di mo alam. Alam na ng ibang tao, ikaw di mo pa alam.
Tama. Tapos sa huli, para lang makakontra ka.
Ayun.
So hindi mo kukunin trabaho, di ba?
So si Professor Ivan Isada po ang Deputy Commissioner
talaga
ng UAP
no?
Volleyball competition season 78.
Yan,
yes, yan. You know. So, yung
pero
na jinx
na ni Teammate Wisdom. So, baka ano.
Ano ba exactly ang ano ng Deputy Commissioner?
Basically, speaking Deputy Commissioner or Commissioner, no? Basically, sinusuporta namin yung Commissioner, yung mga decisions niya. Nagsasuggest rin kami ng mga kung ano mga kailangan na para mapabuti sa officials.
Okay.
So, ano bang nangyayari? Kami naghahanap ng mga officials na pwede mag-conduct ng so from the chief referee to also the line to referees, line judges, table officials, yun. So tapos kino-coordinate namin yan, tapos nagse-set rin kami ng practices for them before the tournament. Tapos basically yun, nandun lang kami, naninigurado lang kami na tama, maganda yung patakbo ng tournament. So on that time, hangga't wala naman mga protests and everything, okay. Then okay yung trabaho namin.
Ayun ba yan?
So, basta official ka, ayaw mo ng mga gulo.
Ayaw mo gulo. Gusto mo matapos lang ng maayos.
Spectator ka, gusto mo na okay lang sa'yo, masaya yun.
Kahit anong klase ba sa ano?
Pag player ka, or coach ka, or competitor ka, drama yun.
Drama.
Pero para sa officials, malaking problema yun. So, yun yung mga hinohope namin before. Ang sinasabi before sa basketball, maganda naman yung patakbo ng mga commissioner before noon time na yon. Official. So ganun rin ang mangyayari as host of the UAP. Sana maganda rin yung patakbo ng sa volleyball.
Ganun ba yan? So basically yung trabaho niyo, most of your work happens before the start.
Before. If there's any
and
big
then,
trouble.
And then you hope na pag nag-start na wala kayong kailangan ayusin.
Exactly. Of course, ganoon naman talaga yung mangyayari.
So, yung maging ano naman yan, balik-kabalik tara ng officials na where tama. Most of their work is dun sa start na itself.
Tama. Well, tama yun. Pero at the same time, well, for me, since malamang nandun as nakabanday rin kami sa games parati, yun nga, we're also looking out at the rules, kung may sumusunod sa mga rules na
okay.
During the game. So, tama ba yung mga uniform nila? Tama ba yung mga...
may mga ganun pala. Of course. May mga baliktad pala yung shorts.
Oo, oh, tama. Tapos yun, may mga ibang decisions kasi na biglang, na by surprise, biglang mangyayari na kailangan namin mag-refer sa rule books. Okay. So, kami yun, isa sa mga nagbubuklat nun, tsaka tumitingin din nun na
So pag may nag-bring up ng issue, kayo yung number one
well,
na mag-attack niya, no?
Kasama kami doon sa decisions.
Kasi diba,
basically, hindi naman siya malaking problema. Siyempre, ang problema lang doon is paano mo kakausapin yung tao, diba? Yung mga coaches or yung mga managers. Pero, so as long as nasa rules siya, nasa rule book, which karamihan naman nandun, wala naman problema. So, kailangan lang namin sundan kung ano yun nandun sa rule
yun.
Book. At kami decide kung ano talaga.
So, ikaw pala yung judge and ano.
Parang ganun yung mangyayari.
Kayo mag-evaluate. Exactly. Ayun, so yung mga team na kailangan ng extra, anyways, as a deputy commissioner, as one of the leading experts in volleyball.
Oo, ano naman.
Ano sa tingin mo yung mga teams to watch out for ngayong UAP?
Sigurado, of course, La Salle is always going to be
sa women's.
Okay. For the women's. Actually, kahit sa men's. Sa men's, Ateneo was din. Men's champion before sa last season. No? Tapos, ang NU pa rin ng malakas sa men's.
Talaga?
Oo.
Sa men's?
Sa men's yun. Sa women's, it's Ateneo and La Salle pa rin.
Ateneo and La Salle.
And last playing year na rin ng the Phenom, si Aliza Valdez.
Kung
merong Phenom sa sa basketball na si Kiefer dati.
Siya ngayon.
Last year na rin si
last year na siya. Siya yung umiyak, di ba, last time? Kasi baka hindi siya makapaglaro sa Superliga ba? Or V-League?
Hindi
championship,
sigurado
diba?
Masyado eh. Pero ang sigurado ako ngayon,
basta yun, championship.
Nababalik is si Cathy Bersola ng
yes,
UP team. Aming favorite
natin.
Player kasi
matalino.
Matalino, mabait at
magaling
at masipag.
Ayun ay na-develop ni teammate Ivan.
Sa first year lang.
Grabe nga pag-promote sa'yo ngayon.
Grabe nga naman. Teammate Wisdom.
Commissioner, player development. Ganun pala.
So, yun, pero
sa
yun,
tingin mo, sa UP, would we do better than 6?
Kakayanin.
Maraming nag-expect ng better sa UP ngayon kasi parang pick natin dapat. No?
Well, meron pa rin kahit anong sabihin mo, meron pa rin mga bagong nang pangyayari ngayon itong season na to. So, maraming silang rookies na ipapalaro ulit while malalakas sila sa na rookies, malakas, develop
no?
sila.
Mabot big, tayo sa V-League Battle Aster, for Third, tama. No?
However, UAP is completely different talagang ano yun. Pala. Eh. Ibang setting na siya. Mahirap talaga maglaro, lalo na pag bagong player ka, maglaro sa isang malaking venue at maraming tao.
Maraming tao.
At marami yung nga, may limelight is nandun, yung chismis is nandun. Mahirap lahat, talaga. So, daming, maraming yung hinahandle na outside.
Hindi siya, hindi, kumbaga hindi lang valuable yung iisipin mo.
Tama.
No? Kung, external factors.
Which, kung kung magaling sila, then valuable lang talaga iisipin nila. Pero kung nahilig sila doon sa yun nga sa mga parinig ng mga iba or mga fans.
Diba ba yung mga forums nga lang tama. Eh, 'di ba? Yung mga forums na comment lang.
At mahirap i-handle yun kasi kailangan ano eh, mature ka doon sa mga ganyan na usapan eh.
So we're hoping for at least 6, no?
Tama.
Masaya na tayo pag mag-final 4 tayo ulit niyan.
Definitely final 4 will always be a part of the success. Oh, because pag nangyayari yun, it's siguro the last time ata sila nandun was 2001, 2002 pa ata,
hindi pa nagka-college.
So yun, pag mag final 4 ulit sila, then napakagandang ano yan, resulta yan sigurado.
Yun, so you heard it straight from Deputy Commissioner Player Developer teammate Ivan.
Professor
Ivan Isad. Mamaya yung ibang UAP, baka sabihin naman na second semester volleyball ng iba.
Oo nga,
mamaya pag-usapan ng mga upcoming UAP events naman for the second semester sports.
Alright, so oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba?
Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking, mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Alright, so nagbabalik ang Lab Kong Sports, yes. Kasama si teammate Wisdom, yes. At ako si teammate Ivan, at ito ang UAP Volleyball. Hindi pala, sorry.
UAP.
UAP Second
Disciplines.
Disciplines.
Second semester sports. Disciplines. Yun. Okay.
Ang gulo naman natin, teammate Wisdom.
Kung yung highlight ay volleyball, di ba? So yung next highlight naman natin, sabi na is the football. Well, ang volleyball, specifically ang women's volleyball, no? Pero we also have the men's football and women's football then on April 9 sa Moro Lorenzo Field and sa FAU Diliman Field.
Ito, ito inaabangan ng mga UP community.
Yes. Because unfortunately, di makabalik si Roggie. At least this year. Pero he's doing better.
At least he's doing better now. Ito inaantay ng UP community kasi nagcha-champion to mga
kasi
to.
Malakas
at malakas. Contenders to mga to. So tsaka yun, masaya sa panoorin dahil very raw ang kung yung mga iba televised. Ito pag pinanood mo silang live, very raw yun mga cheers yun, talagang ito yun talagang
tsaka masaya. Nag-guess natin sila dati, di ba? Nag-guess natin sila dati. Talagang competitive sila. Maganda yung support, malakas yung team coherence nila.
Tama.
Friends daw sa friends.
Tama.
Malaki yung bilib na bilib sa lahat sa coach. But I think it helps a lot.
Kaya actually, pag ikaw spectator doon sa ano na yun, ng live, ng games nila, ganun rin na mararamdaman mo actually rin siya. Hindi siya kagaya ng pag nanood ka ng basketball or ng volleyball sa TV. Or let's say, kahit hindi sa TV, kahit nasa live ka, parang pakiramdam mo pa rin kahit live, parang TV pa rin yung pinapanood mo.
Oo.
Diba? Parang starstruck ka. Pero yung sa football,
parang kasama ka doon.
Parang kasama ka. Part.
Kaya pala iba nagtalagang nag-rumble.
medyo naman. Pero hindi naman all the time. Pero yun, ang maganda rin kasi is yun nga, yung cheering ano niya, atmosphere niya.
Yung atmosphere. So, last year lang, yung men's team natin natalo sa semifinal sa FU.
Diba? Sayang yun.
Pag-usapan nila yun. Tapos, yun sa isang pre-season event nila, if you remember, nandito sina Ace tsaka sina Ian.
Tama.
Natalo din sila sa FU sa finals.
Oo nga.
Nagka-rumble sila. Tapos na-ejected si Ian. Sinabi pa talaga. So, mabawi sila. Bumawi naman tayo kasi sa Uni Games. No? Kahit wala si Coach Anto. Nag-champion tayo doon. Ang women's team natin natalo sa finals sa FEU. So first time nilang nakabalik sa finals after a long time.
Matagal 'yan. Alala ko before yung buong time ko as a player for UP tsaka sa volleyball noon.
Di talaga.
Parating ano 'yan, parating marami silang problema na parang hindi sila makabangon-bangon sa team. Pero galing kasi eventually yun nga ngayon nandun na sila, contenders na rin nga ulit sila, kaya nakakaaliw.
So hopefully. Tsaka yung FU talaga pinaka ano, grudge team natin yan kasi grudge match kasi nga sila yung tumalo sa atin pareho sa semis tsaka sa finals, men's and women's.
Mm-hmm.
So yun, babian natin. Sana. And then siguro naman extra push yung si Roggie.
Oo, malaking bagay si malaking inspiration actually si Roggie sa team nila. Just for winning the Uni Games without their coach.
Yes.
Parang nakikita mo na kaagad yung cohesion nila na talagang without the coach, they're a unit that can move, that can make possibilities. Eh.
Yes. So meron pa tayong ibang sports na ibang disciplines.
Ayun, let's say baseball and softball.
January 9 at Rizal Memorial Stadium. Softball natin, first runner up 'yan. Televised ang championship na talo tayo sa Adamson.
So talagang kailangan kailangan.
Pero malakas talaga daw
Adamson. Kailangan tulungan ko talaga sila sa eligibility
nila sa para mapaglaro sa next sem. So yun, good luck to our softball team, baseball team natin, medyo struggling pa rin. Ito yung pinaka sure sa lahat.
Ano yan? Okay. Ano sure?
Sure yung venue. Chess on February 28, last day of February. Venue sa TBA. Sakay kang ikot. Sabihin mo man sa TBA. Yung men's team natin, second to the last. Pero yung women's team natin last year was third place. So bronze medal sila. Yun, so women empowerment ng UB, di ba? Ito yung pinaka sure sa lahat. Okay, fencing.
Oh, bakit?
On February... TBA yung day.
Walang date, walang venue.
February ang TBA ang day, TBA din ang venue, basta merong fencing.
Okay. Usually, I think in fencing, madalas ginaganap ata sa Blue Eagle Gym.
Last, hindi ko nga din alam, pero last year, it was nasa UP Gym.
Ah, talaga?
If you remember, di ba? Nasa gitna. Ano ka ba? Sinakop nila yung lahat ng court sa gitna.
Tama. Wala nga ako maturuan ng PE.
So yung women's team natin last year, may mga individual accomplishments. Bronze sa individual event si Irene. Irene Balatbat, and nasa med school na ngayon. And si sa gold naman sa men's team si Jolo Ferrer.
Okay.
Graduating na siya ngayon. At maglalaro, I'm sure maglalaro pa rin siya.
Maybe so, sa pang taon siya.
Okay. May isa pa siyang, may last year pa siya ngayon.
Yun. Tapos ang isa sa mga sports na yes. pinapanood rin natin is yung lawn tennis on lawn January tennis. 30 sa Rizal Memorial Tennis Center. So yung yes. men's team natin natapos ng third last
place.
Year.
Okay.
With a 9-5 record. And yung women's team are, of course, yung defending champions.
Defending champions natin. So nag-guess din natin. Actually, yung men's team, masama pa yung loob nila dun sa... nag-guess natin sila dito.
Oh, tama,
di ba?
Tama.
Masama pa yung loob nila. Pero yung women's team talaga, defending champions. Hopefully. Mm. Kasi buo pa rin naman sila.
So yun. Tapos, of course, ang track and field on the second week of February sa Ultra... track oval, men's team finished third overall with 1 gold, 5 silver, and 6 bronze medals. And women's team finished 5th with 1 silver and 1 bronze medal. So, yeah. ayun.
Yung men's team natin, malakas talaga yan sa tama. Track and field.
Ang nakakatawa dito sa track and field, ano eh? Ito yung buong year.
Tapos dalawang araw, isang araw ka lang.
Para swimming lang to eh. Buong year, nagtitrain ka para sa isang araw.
Para sa isang araw. Sa after isang that, 364 days ka bawi ulit. And then, street dance. Nag-guess natin sina, ano, sina Jason Mison last time.
Tama,
so,
tama.
Tayo ang defending champions on March. TBA pa rin yung day sa MOA Arena.
Tama. Usually, ang street dance ay hinuhold before the semifinals ng TV covered na sports. So yung volleyball, okay. basically in volleyball, kung last year, ako sorry, kung last year tsaka last sem, no? Yun basketball, yun bago mag semifinals is a cheer dance. Ngayon sa volleyball, ang
okay.
semifinals nila usually since street dance naman.
Okay, yun yung intermission number.
Tama.
Pero tayo ang defending champions sa yung UP Street Dance Club. So good luck sa kanila.
Tama. So
and
so
update
far,
sa ating overall championship. Ade. General championship pala.
Ayun, so ang update, ang so far nangyayari, ang UP is at 5th place in the general championship tally with 1 gold, women's badminton, 2 silver for the women's swimming and pumsay, and 2 bronze sa men's swimming and women's judo. So yun.
So bawi tayo.
So
5th
place,
habol.
Pero makakahabol yan. Marami pang sports na
sana,
ano,
sana.
Na nandito sa second semester.
Yes, okay.
Ayun.
Yun.
So, anong favorite mong sports sa panoorin?
Papanoorin. Siyempre, volleyball. Kasi excited ako kung ano magiging performance natin.
Ako, siyempre, nandun ako sa volleyball siyempre, parati. Pero sa Olympics, volleyball pa rin. Volleyball. Maraming mapapanood sa Olympics. Nakakaliw yun. Alright. So, sana this 2016, masubay ba yun yung, ano,
yes,
yung mga sports na to. Alright, so ayun, ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!